Бишкекте саат 6 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, 31 январ ишемби күнкү кечки берүүнү баштайбыз. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы, адегенде алдыдагы жарым саатта биз сунуштай турган темалардын кыскача мазмуну. Кыргызстандын ветеринардык инспекциясы бажы биримдигине кирүү шарттарына даярдыкты баштады.
Кагаз жүзүндө эле таможня союзга деле өткөрүп коюп атабыз. Биягы механизми баш иштелген эмес. Өкмөтсүз өзү иштеп аткан коммерсанттар өздөрү аткарып туруп, булар дагы жакшы түшүнбөйт да эртеге эмне болот.
Кризис тоскоол болбосо, Газпром Кыргызстанга 3 жыл аралыгында 45 миллиард сом инвестиция алып келмей болду.
Азыр Кыргызстан газ менен 22% гана камсыз болгон. Биз муну 3 эсе көбөйтөбүз. Бул эсептелген, анализденген, иликтенген максат.
Ошондой эле бул берүүбүздөн Борбор Азияда апта ичинде орун алган урунттуу окуяларга кенен токтолобуз. Булар алдыдагы жарым саатта биз сунуштачу темалар. Анын алдында Улан Эгизбаев соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат Зейнеп. Пакистанда шиит мечитиндеги жардыруудан каза тапкандардын саны 56 жетти. Пакистан бийликтери билдиргендей, кечээ түштүктөгү Синд дубанында шииттердин мечитине кол салуудан наут болгондордун саны 56 жетип, 30 ашыгы жарат алды. Жардыруу Карачига жакын 470 чакырымдагы Шикарпур шаарынын жанында жума намаз учурунда орун алды. Кол салууну сунни мусулмандарынын жундула деп аталган согушкерлер тобу уюштурганын жарыялады. Пакистанда сунни экстремисттери шииттерди мусулман эмес деп жектеп, алардын мечиттерине көп кол салышат. Бул терак талиптер аскер окуу жайын басып алгандан кийинки эң көп адам өмүрүн алган каргаша болуп калды. 16 декабрдагы Пешавардын түндүгүндөгү талиптердин чабуулунан 151 адам жан берген, алардын көбү балдар эле. Украинанын чыгышындагы Дебальцово шаарындагы аткылашуулардан акыркы сутка ичинде 3 адам каза таап, 7 киши жарат алды. Бул тууралуу Украинанын ички иштер министрлигинин Донецктеги бөлүм башчысы Вячеслав Абошкин билдирди. Анын айтымында акыркы 3 күндө Дебальцового жакын шаарлардан 1000ге жакын жашоочу коопсуз аймакка көчүрүлгөн. Өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашкандай, аймакта ушу тапта жарык, жылуулук, суу жана байланыш жок. Өздөрүн элдик республика атап алган Донецктин жикчилдери мындан мурдараак Дебальцово шаарын курчап алганын билдиришкен. Бирок Украин бийлиги бул маалыматты тастыктай элек. Учурда аталган шаарда аткылашуулар уланып жатат. Жомарт Оторбаев Нарындагы гестердин курулушу менен таанышты. Бул тууралуу Азаттыкка Нарын райондук администрациясынын жетекчиси Түгөлбай Жанбоев билдирди. Анын айтымында өкмөт башчысы бүгүн Жогорку Нарын каскадынын курулуш иштери менен жакындан таанышты. Премьер-министр Жомарт Оторбаев Нарынга болгон сапарынын алкагында Кыргыз-Кытай чек арасындагы Торгарт бажы өтмөгүнүн ишмердүүлүгү менен да жакындан таанышты. Кыргызстанда эркектер үчүн кризистик борборлор ачылат. Бул тууралуу социалдык өнүктүрүү министри Базарбаев билдирди. Анын айтымында учурда эркектердин кризистик борборлорун ачуу үчүн донорлордон каражат изделип жатат. Базарбаев кошумчалагандай, кризистик борборлор пилоттук долбоор катары Ала Мүдүн, Тоң райондорунда жана Каракол шаарында ачылган болчу. Каражат табылып калса, эркектердин кризистик борборлору ар бир райондордо ачылат. Келдибековдун мекенине качан кайтары белгисиз. Сот чечим менен чет өлкөгө дарылануу үчүн чыгып кеткен Атажурт фракциясынын депутаты Ахматбек Келдибековдун качан кайтары белгисиз. Бул тууралуу Азаттыкка анын жактоочусу Татьяна Чельникина билдирди. Анын ишендиришинче, Келдибеков жакын арада кайтып келип сот алдында жооп берет, бирок так мөөнөтү азырынча белгисиз. Мындан мурдараак башкы прокурордун орун басары Темирбек Бекмаматов Келдибековдун чет өлкөдөгү дарылануусу узарып кетсе, ага карата чара колдонуларын билдирген болчу. Коррупция жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренелери боюнча айыпталып жаткан Атажурт фракциясынын депутаты Келдибеков өткөн жылдын күзүнөн бери камакта болчу. Ага 1 май райондук соту өткөн жылдын августунда чет өлкөдө дарыланууга уруксат берген. Учурда анын дубайда экени айтылып жатат. Өлкөдөгү гемодиализ аппаратынын 2 жарактан чыгып 6 оңдоого муктаж. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинен Азаттыкка кабарлашты. Маалыматка ылайык, өлкө боюнча болгону 28 гана гемодиализ аппараты бар. Анын 2 толугу менен керектен чыгып 6 аппарат оңдоого муктаж. Өлкө боюнча өтүшүп кеткен бөйрөк оорулардын жалпы саны 1500ге жакын. Алардын 470 бюджеттик негизде гемодиализ аппараты менен камсыздалган. Ысык көлдүн түп районундагы Сарыдөө айылындагы мал доктур кандайча мектеп директору болуп иштеп жатканын учурда облустук комиссия иликтеп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка Ысык көл облусунун билим берүү бөлүмүнүн башчысы Жеңиш Урумов билдирди. Анын айтымында айыл тургундары мектеп башчысынын иштен алуу маселесинде эки жаат болуп бөлүнүп кетишкен. Билим берүү мыйзам боюнча мектеп директорлугун педагогикалык билими барлар гана аркалай алат. Вице-премьер-министр Дамира Ниязалиеванын Ысык көлгө болгон иш сапарында Сарыдөө айылынын мектеп башчысы мал доктурдун диплом менен иштеп жатканы ачыкка чыккан. Жалал Абадта бир жума ичинде 2-3 эм төрөлдү. Облустук төрөтканада 24 жана 27 январда 2-3 эм төрөлдү. Бул тууралуу облустук оорукананын башкы дарыгери Аманалы Нуралиев Азаттыкка билдирди. 33 жаштагы Аксынын тургуну Гүлназ Маматаева 3 кыз төрөсө, 36 жаштагы шаар тургуну Гүлбарчын Мамазаирова 1 уул 2 кыз туу болгон. Былтыр облус аймагында 3 эм төрөгөндөр катталган эмес. Жалпысынан 7000 наристе жарык дүйнөгө келген. Январь айында Оошто жана Таласта бирден 3 эм төрөлгөн болчу. Мендеги жаңылыктар ушулар, Зейнеп.
Соңку жаңылыктар менен Улан Негизбаев тааныштырды. Бул жана башка кабарларды Азаттык чекит KG сайтынан таба аласыз. Эми эртең күнгө карата аба ырайы менен тааныштырайын. Эртең 1 февралда түнкүсүн айрым жерлерде, күндүз Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде кар жайыт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн -8, күндүз 5 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 9 градус суук, күндүз 5 градус жылуу болот. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 6, күндүз 5 градус жылуу болсо, Ысык Көлдө түнкүсүн 10, күндүз 5 градус суук болот. Ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 22, күндүз 15 градуска чейин суук болот. 1 февралда Бишкекте түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт, күндүз бир аз кар жаашы мүмкүн. Жолдор тайгак болот. Түнкүсүн -8, күндүз 5 градус жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми көңүлүбүздү Баткенден келген кабарга бурсак. Кыргызстандын ветеринардык жана фитосанитариялык инспекциясы бажы биримдигине кирүү шарттарына даярдыкты баштады. Чек ара өтмө бекеттерине атайын лабораториялар жайгашып, чет өлкөлөрдөн бажы биримдиги аймагына кирүү талаптарын көзөмөлдөйт. Баткендин Тажикстан менен дээрлик аралашып калган аймактарында жергиликтүү чакан ишкерлердин абалы эске алынып, бир аз да болсо жеңилдиктер каралбаса, нааразычылыктар болушу мүмкүн дешет баткендиктер. Аймактан кабар чыбыз Жеңиш Айдаров кабарлайт.
Бажы биримдигинин талаптарына ылайык Баткен облусунун Тажикстан менен чектеш Кызыл Бел жана Кайрагач чек ара өткөрүү жайларында ветеринардык, фитосанитардык көзөмөл бекетин жакшыртуу иштери башталды. Өлкөнүн башкы ветеринардык инспектору Ашырбай Жусупов Баткен облусунун чек ара көзөмөл өткөрүү жайларындагы абал менен таанышып, белгиленген мөөнөткө чейин, же башкача айтканда, май айына даяр болуу чаралары каралды. Чек ара өткөрүү жайларында ветеринардык көзөмөлдү жакшыртуу жана зарыл болгон жабдыктар менен камсыздоонун биринчи бөлүгүндө 9,5 миллион АКШ доллары каралган. Бажы биримдигинин талаптарына ылайык көзөмөл жайларын уюштуруу талаптагыдай жүрүп жатканын айтат башкы инспектор.
Посттору бекитүү боюнча жана жабдыктар менен камсыздоо боюнча ушу иш пландарыбыз жүрүп атат. Биз ошол максатта ушул Баткен областына келип туруп, посттордун кандай иш жүргүзүп атат, ошого чейинки даярдыктарыбыздын баарын текшерип атабыз. Бирса ушул 3-4 айдын аралыгында баардык таможня биримдигинин требованиясына ылайык уюштуруу маселелерин баарын жүргүзөбүз.
Баткен жана Лейлек район аймагында эки өлкөнүн дээрлик аралашып калган кээ бир айылдарында чек арадагы ар бир кыймылды көзөмөлдөп туруу мүмкүн эмес. Эки өлкөнүн эл аралык маанидеги эки чек ара өтмө бекеттери болсо, бир канча аймактарындагы каттамдар тыкыр көзөмөлдөнбөй эле турат десе да болот. Чек арадагы аймактарда эки өлкөнүн чакан ишкерлеринин товар жүгүртүүсү базарлардагы бааларды жөнгөрүп тураарын, өткөн жылы чек ара эки айдай жабык турган учурда дурус эле сезилди. Жергиликтүү талдоочу Нурболот Мадымаров бажы биримдигине кирүү маселеси кагаз жүзүндө каралып, аймактардын жашоо шарты эске алынбай калды дейт.
Сразу кагаз жүзүндө эле таможня союзга деп эле өткөзүп коюп атабыз, а биягда механизми ош иштелген эмес. Өкмөтсүз өзү иштеп аткан коммерсанттар өздөрү алып келип туруп, булар дагы жакшы түшүнбөйт да, эртеге эмне болот экенин. Булар бир сериядан мен өзүнчө ойлонуп турам, жаңылганат. Биздин коммерсанттарды бир жерде койгой маселесине өкмөт коргой элеби, кармоо бере алабы ошол наркты? Биздин бизнесмендер жок болуп кетеби деген ушундай ойлорум бар да бул жерде. Биз азыр 4 мировой стандартка өтүп алганбыз. кайсы стандарт менен иштейбиз? ICQ же кимсиме? Лабораториянын өзүнүн жабдуулары жетишпейт. Адистерди окутуп коюп атат, но айлык аз болуп кетип калды.
Баткен аймагындагы дыйкандардын өндүргөн оокаттарын сатуу, күнүмдүк тирелекте кошуна өлкөгө сатылып турган көмүр, көрүч, мал жандыктар тажикстандык кардарларсыз кыйындап калчудай. Аймак калкынын жашоо шартын эске алуу менен бажы биримдигине кирүүдө анча-мынча жеңилдиктер каралып, шартты акырындап өзгөртпөсө, дароо катаалдаган абал нааразылыктарды жаратышы мүмкүн деп кошумчалайт Нурболот Мадумаров.
Анклавдарыбыз көп, пограничный вопросторду да өтө чечиш кыйын. Жолдун сол тарабы Кыргызстан болсо, оң тарабы Тажикстан болуп кеткен. Эртеге бул контрабанда кылып туруп, өтө турган болуп туруп, же бирдей кылып турган болсо, алтын границанын маселеси өтө кыйын мезгилде болуп турат да. Буларга дагы бир калк менен иш кылбасак, эртеге дагы бир ызычууга, азыр приграничный зоналарда кайсы айыл жерлерде болсо, мурункудай эле тирикчилерди кылышын да переходный период деп бир 6 айбы, 1 жылбы, 2 жылбы полон болуп турган жерлерден жерге посттун пока кереги жок. Что такое таможенный союз дегенге ошого түшүнүп алгандан кийин уже экинчи кадам менен баякы спорный территорияларды секин-секин коюштуруп, может ушу мезгилге чейин может границаларын такталып калат.
Кыргызстан менен Тажикстан чектешип бажы биримдигине кирбеген өлкөлөр ичинен Тажикстан менен чек арадагы талаштуу аймактары көп. Ошол эле учурда эки өлкө чек арасынан аткезчилик жүк ташуу да тыйылбай келет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми ушул аптадагы саясий экономикалык мааниге ээ болгон темага токтололу. Газпром Кыргызстанда жаңы газ запастарын таба албаса да, өлкөнүн аймагынын 60%га чейин газ менен камсыз кыларын билдирди. Муну Газпромдун башчысы Алексей Миллер кыргыз өкмөтү менен жолугушуп жатып айтты. Тараптар Кыргызстанды газ менен камсыздоо боюнча келишимге да кол коюшту. Ага ылайык, Газпром Кыргызстанга 3 жыл аралыгында 45 миллиард сом инвестиция алып келиши керек. Экономисттер Орусиядагы кризисти эске алып, бул пландардын ишке ашарынан күмөн санашууда. Теманы Токтосун Шамбетов улантат.
Газпромдун 2030 жылга чейинки планы боюнча Кыргызстандын аймагы азыркы 22%дан 60%га чейин газ менен камсыздалат. Колдонуу көлөмү болжол менен 5 эсе жогорулап, миллиард куб метрге чейин жеткирилет. Алексей Миллер, Газпром ишенимдүү өнөктөш. Алар сунуштаган программа ишке ашарын ишендирди.
Генеральная схема газоснабжения газификации Кыргызстана.
Кыргызстанды газ менен камсыздоонун башкы схемасы болуп, өлкөнү 60% газ менен камсыздоо программасы каралган. Азыр Кыргызстан газ менен 22% гана камсыз болгон. Биз муну 3 эсе көбөйтөбүз. Бул эсептелген, анализденген, иликтенген максат. Демек, реалдуу ишке аша турган программа. Азыр биздин алдыбызда так даана жазылган ишке ашуучу программа турат. Газ менен камсыздоо өлкөнүн 7 облусуна тең жетмекчи. Ишкана тарабынан анализ жүргүзүп, алгач турган объектилерди аныктап алдык. Биз эми пландалгандан да көп каражат керек экенин түшүндүк. Компания Газпром Кыргызстан программасына 45,5 миллиард сом каралды. Алып жаткан милдеттерибиздин баардыгы аткарылат.
Понятно, четко.
Газпром Промгаз ишканасынын башкы жетекчиси Юрий Спектордун билдиргенине таянсак, 15 жылдын ичинде өлкөнүн 411 калктуу конуштары газ менен камсыз болуп, газ тармактарынын жалпы узундугу 3000 чакырымдай болот. Ысык Көл, Нарын сыяктуу тоолуу аймактарга автономдуу түрдө газ менен камсыздоо шарттары да каралып жатат. Балким Токмокто газ базасы ачылып, ошол жактан тоолуу аймактарга суюлтулган газ ташылат. Өкмөт башчы Жомарт Оторбаев программада каралган иштерге жооптуу орган мекемелер кынтыксыз иштеши керектигин айтты.
Өкмөттүн баардык тиешелүү тармактары бул иште аткарууга тартылат. Бул стратегиялык өнөктөшүүбүздүн программасын ишке ашырууга көмөктөшөбүз. Баардык облустарга газ жеткирүү пландалып жаткандыктан облус башчыларына дагы тапшырма берилет. Тез арада газды жеткирүүдөгү көйгөйлөрдү чечүүгө киришүү керек.
Келишимге ылайык, жер тилкелери, уруксат документтери, абоненттердин даярдыгы кыргыз өкмөтүнүн жоопкерчилигинде. Анткен менен айрым талдоочулар Газпромдун Кыргызстанга убада кылгандарынын аткарылышынан күмөн санайт. Алардын бири экономист Эмиль Үмөтәлиевдин пикиринде, Орусиянын азыркы экономикалык абалын эске алганда, аталган ишкананын газ менен камсыздоо программасы анча ишенимдүү эмес.
Мен көп ишене албайм, абдан күмөн санайм. Бул башында эле бул компаниялардын анан орус экономикасы бүгүнкү күндөгү булардын акыбалы абдан оор. Ал белгилүү маалымат. Экинчиден эл аралык соода мамилелери абдан кескин түрдө өзгөрүлүп, негативдүү жакка булардын өздөрүнө мындай ыңгайлуу эмес кирешелери ылдыйлап, анан мурдакы соода аймактары чектелип абдан оор акыбалда болуп турган мезгилинде биз мындай үмүттөнүшүбүз бул наивдүү, анан коркунучтуу.
Газпром Кыргызстанда жетишерлик мунай менен газдын запасындагы таппагандыгын билдирди. Өткөн жылдын 10 апрелинде Кыргызгазды Орусиянын Газпром ишканасына сатуу келишимине кол коюлган. Ага ылайык Газпром Кыргызстан ишканасы түзүлгөн. Өлкөдөгү айрым оппозициялык күчтөр Кыргызгаздын 1 долларга сатылышын сындап келишет. Алардын жүйөсү стратегиялык мааниге ээ ишкананы толугу менен башка өлкөнүн ээлигине берилиши эгемендүүлүккө доо кетирет. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттыктын кечки берүүсүн тыңдап жатасыздар. Микрофондо мен Зейнеп Мартбек кызы. Эми күндүн негизги окуяларынын кыскача мазмуну. Пакистанда шиит мечиттеги жардыруудан каза тапкандардын саны 56 жетти. Украинанын чыгышындагы Дебальцево шаарындагы аткылоолордун акыркы сутка ичинде 3 адам каза таап, 7 киши жаратылды. Премьер-министр Жомарт Оторбаев 2005 жылдагы мартын клаунун 10, 2010 жылдагы апрелин клаунун 5 жылдыгын белгилөө үчүн атайын түзүлгөн уюштуруу комитетинин алгачкы жыйынын өткөрдү. АКШ'ın мамлекеттик катчысы Джон Керри 5 февралда Киевке иш сапары менен барат. 1 майдан тарта кыргыз казак бажы тосмолору толугу менен ачылат. Кыргызстанда эркектердин кризистик борборлору ачылмакчы. Ал эми жумгалда хоккей боюнча республикалык ачык мелдеш өтүүдө. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Аларды Азаттык чекит KG сайтынан толугу менен окуңуз. Азаттыктан уктуруубузду улантып эми кезекти Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө берсек, анын алып баруучусу Бакыт Асанов узап бараткан апта ичиндеги соңку окуялар тууралуу айтып берет.
Саламатсыздарбы? Эфирде Борбор Азия апта ичинде түрмөгү алдыдагы уктурууда. Өзбекстанда мамлекеттик кызматкерлерди президенттикке талапкер Ислам Каримовду колдоо баракчаларына мажбурлап кол койдуруп жатышат. Казак бийлиги 2022 жылы Алматада кышкы олимпиада өткөрүү үчүн 2 миллиард доллардан ашык каражат сарптоого даяр экендигин билдирди. Урматтуу каармандар, Борбор Азия апта ичинде аналитикалык түрмөгүнөн ушул жана башка аймактагы окуялар боюнча макалаларды уга аласыз. Микрофондо Бакыт Асанов. Өзбекстандын Наваи шаарындагы металлургиялык заводтун жумушчуларын президенттикке талапкер Ислам Каримовду колдоо баракчаларын мажбурлап кол койдуруп жатышат. Кол койбогондорду иштен кетиребиз деп коркутушкан. Өзбекстанда президенттик шайлоо 20 мартка белгиленген, ага учурдагы өлкө башчысы Ислам Каримов менен катар 3 талапкер көрсөтүлгөн. Кененирээк Гүлайым Ашакеева айтып берет.
Наваидеги металлургиялык заводтун атын атагысы келбеген жумушчусу Азаттыктын өзбек кызматына президент Каримовду колдоо баракчаларына заводтун баардык жумушчуларын мажбурлап жатышканын айткан жана бул заводдун жетекчилигинин тыкыр көзөмөлүнө алынган экен.
Кең көлөмдө
Ак баракта компьютерге басылган заводдун баардык жумушчуларынын тизмеси бар экен. Анда биздин дарегибиз, кызматыбыз, телефон номерларыбызга чейин жазылган. Жетекчилик ал баракка президент Каримовдун талапкерлигин колдойм деп кол коюп бересиңер деди. Мен балким башка талапкерди колдогум келет десем, эгер заводко жумушка келгин келсе, анда кол кой деп коркутту. Ошентип мажбурлап эле баарыбызды кол койдуруп жатат.
Завод жетекчилиги бул боюнча Азаттыктын өзбек кызматына жооп берүүдөн баш тартты. Бирок мындай мажбурлап кол койдуруу Өзбекстандын баардык аймактарында жүрүп жатканы кабарланууда. Маселен, Бухара облусундагы Алат районундагы мектептердин биринин директору аймактагы мугалимдер арасында жапырт кол топтоо жараяны жүрүп жатканын айтып берди.
Бизде ар жума күнү халк таалымы бөлүмүндө жыйылыш болот.
Ар жума күнү аймактагы элге билим берүү мекемесинде жыйын өтөт. Өткөн жыйында баардык мугалимдерге баракчаларды берип, 4 партиядан көрсөтүлгөн талапкерлерге кол топтойсуңар деп буйрушту. Азыр мугалимдер ошол иш менен эле алек болуп жатабыз.
Азыр ана ушул иш менен башгулмуз.
Ташкенттин бир тургуну болсо, Каримовду колдоо баракчасынын сүрөтүн тартып, Азаттыктын өзбек кызматына салып жиберген. Муну менен катар башкалаанын Юнусабад районунда мугалимдер үйлөрдү кыдырып, кол топтоп жүргөнүн айткан. Ага чейин Ташкенттеги Маалыматтык технологиялар университетинин студенттерин Ислам Каримовду президентке каттоо үчүн мажбурлап кол койдуруп жатканы белгилүү болгон. Өзбекстандын шайлоо мыйзамына ылайык, шайлоочулардын колун топтоо жараяны жашаган жери боюнча жүргүзүлөт. Мыйзамда мажбурлап кол топтоого тыюу салынганы айтылып, атайын жаза каралган. Өзбекстанда президенттик шайлоо 29 мартта өтөт. Шайлоого либерал демократиялык партиядан азыркы президент Ислам Каримов аттанса, элдик демократиялык партия Хатамжан Кетмоновту, социал-демократиялык адилет партиясы Наримон Умаровту, демократиялык улуттук кайра жаралуу партиясы Акмал Саидовту көрсөттү. Бул саясий партиялардын бири да Өзбекстанды 1990 жылдан бери башкарып жаткан Каримовдун бийлигине оппозиция боло албайт. Президентке атаандаш болгусу келген 3 саясатчынын талапкерлиги эл көзүнө альтернативдүү шайлоо өттү дегенди көргөзүү үчүн гана жасалып жатканын саясат таануучулар белгилешет. Өлкөнү чейрек кылым башкарып келген 77 жаштагы Каримов марттагы шайлоодо кайра эле жеңип чыгары күтүлөт. Өзбекстандагы диктатуралык режимден улам оппозициянын шайлоого катыша албастыгын айткан чет өлкөлөрдөгү өзбекстандык активисттер 29 мартта виртуалдык шайлоо өткөрүүгө камданууда. Тилекке каршы коңшу өлкөдө интернет бийликтин тыкыр көзөмөлүндө экенин эске алганда, бул аракеттен кандай майнап чыгары белгисиз. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Сириядагы ислам мамлекети радикал тобунун катарында согушуп жүрөм деген тажик жараны Азаттыктын тажик кызматына курган маегинде анын башкы максаты дүйнө жүзүнө Американын түпкүлүктүү халкына чейин исламды кабылдатып, Борбор Азиялыктардын топусун кийгизем деген кыялы менен бөлүшкөн. Бул тууралуу Элиза Кененбаеванын материалында.
Өзүн Нусрат Назаров деп тааныштырган 38 жаштагы согушкер буга чейин социалдык тармактарда жайылган видеолорунда Максуми Нурат жана Абу Холиди Кулоби деген ысымдар менен чыгып жүргөнү маалым болду. Август айында интернетте пайда болгон тасмада ал өзүн Абу Холиди Кулоби деп тааныштырган. Назаров Таджикстандын Куляп районунун Чармаргон айылынан Сирияга 2 жыл мурда кеткен. Азаттыктын кабарчысына ал учурда Ислам мамлекети радикалдык тобу өз аймагынын борбору деп атап алган Сириянын Ракка шаарынын чет жакасында жашаарын айтты. Нусрат Сирияга Түркия аркылуу кеткенин жана ага чейин Москвада иштеп жүргөнүн баяндайт. Бул жалгыз жол эмес, бир туугандарыбыздын бизге кошулуусунун башка дагы ондогон жолдору бар. Эгер Түркия өз жолдорун жапса, Йемен жана башка өлкөлөр бар деген Назаров, башында Аль-Каиданын Сириядагы филиалы Аль-Нусранын катарында согушуп жүргөнүн, алардын батыш менен кызматташарын укканда чыгып кеткенин айтат. Нусрат 1990 жылдар эле жихадчы болом деген ниетте бала кезинен ислам негиздерин окуп жүргөн. Анын айтканына караганда 90 жылдары Душанбенин борбордук аянтында шарият тууралуу элге баян куруп берчү экен.
Биз жөнүндө ар ким ар нерсени эле айтып атасыңар. Бизге бизди акчага келген дейсиңер. Ким бизге акча бермек эле? Мен бул жакка бирөө мажбурлап эмес, чыныгы мусулман катар келдим. Мен дин үчүн келдим. Акчага азгырылган жокмун.
Деп эмне максат менен согуш талаасын аралап жүргөнүн Назаров Азаттыктын кабарчысына түшүндүрдү. Бул жерде жүргөндөрдү карасаңар, Таджикстанда эле жүргөндөй болосуңар. Эми азыр жүрүп жаткан иштер улана берсе, Таджикстанда киши деле калбайт. Баары бизге кошулат, дейт жихатчы. Ислам мамлекетинин согушкерлеринин катарында 2000 тажик согушуп жүргөнүн жана алардын 500 жакыны тиги дүйнөгө аттанганын шердүү менен сүйлөп берет. Буга чейин Таджикстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети берген соңку маалыматтарынан Сирия менен Ирактын согуш талааларында 300 тажик жүргөнү, алардын 50 каза тапканы маалым болгон. Назаров шарият мыйзамдарын бүткүл дүйнөгө жайылтуу менен дүйнө калкын халифатка баш ийдирүү пландалып жатканын кеп кылып, керек болсо Американын түпкүлүктүү калкы индеецтер да шарият менен жашап калышат. Биз аларга өз топубузду кийгизип, мечит куруп берип, бирге Аллахтын амирине баш ийип жашайбыз деп кыялданат. Ошол эле маалда кыялкеш жихатчы Сирияга согушка жөнөп жаткан жарандарга каршы сүйлөп жаткан диниятчылардын көзүн тазалоо керек деп коркутат. Кайра туруп Таджикстанда шариятты согушсуз жайылтууну эңсээрин айтат. Назаров аялын да Сирияга чакырганын, бирок жубайы балдары менен баш тартканын козгойт.
Алматы 2022 жылкы кышкы олимпиада өткөрүү укугуна ээ болсо, казак бийликтери дүйнөлүк мелдештери үчүн 2 миллиард доллардан ашык каражат жумшоого даяр. Өлкөдөгү олимпиада өтчү жайлардын 60% буга чейин эле курулган. Коңшу өлкөнүн эң ири спорттук иш-чараны өткөрүү ниети канчалык олуттуу жана аны кабыл алууга мүмкүнчүлүгү кандай? Бул суроолорго кезектеги материалдан жооп алсаңыз болот. Алматы 2022 жылдагы кышкы олимпиаданы өткөрүүгө талапкер эки шаардын бири катары тандалганы, казак бийликтери дүйнөлүк оюндарды өткөрүүгө олуттуу даярдык көрө баштады. Эл аралык олимпиада комитетине тапшырылган сунуш китебинде Казакстан олимпиада үчүн 2 миллиард 195 миллион доллар коротууга даярдыгын билдирген. Анын 120 миллиону паралимпиаданы өткөрүүгө каралган. Казакстандын улуттук олимпиада комитетинин маалыматына караганда, Алматыда спорттук элдештер өтөттөлгөн спорттук жайлардын 60% буга чейин эле курулган. Учурда алар кыш оюндарга даярдалып жатат. Өткөн жылы президент Нурсултан Назарбаев, эгер Алматы олимпиаданы өткөрүү укугуна ээ болсо, кыш оюндардын бир бөлүгү Астанада болорун билдирген эле. Мындай ыкманы Казакстан 2011 жылы Азияданы өткөрүүдө колдонгон. Бирок дүйнөлүк оюндарды өткөрүү боюнча долбоорлор жазылган сунуш китебинде мелдештер Алматыда гана болору көрсөтүлгөн. Казакстандын улуттук олимпиада комитетинин өкүлү Андрей Куйков олимпиаданы калаадагы 14 спорттук комплексте өткөрүү мерчемделип жаткандыгын билдирди. Анын айтымында анын 8 даяр. Учурда болсо 3 объект курулуп жатат.
Most important thing for us, we use 100% of infrastructure which are exists.
Эң маанилүүсү бизде 100% спорттук инфраструктура пландалып, даярдалып жатат. Маселен, олимпиада үчүн 100 чакырым жолду куруунун кереги жок. Эми 3 гана спорттук жай курушубуз керек. Ошондуктан 2022 жылкы кышкы олимпиада оюндарын өткөрүү үчүн берилген сунуштарды толугу менен аткарылды деп айтсак болот.
Анткен менен казакстандык спорт журналисти Рауан Окас бийликтер даяр деп көкүрөк каккан комплекстерди деле капиталдык оңдоодон өткөрүү зарылдыгын айтууда. Азияда учурунда табыган, Ак Булакта курулган трассалар олимпиадалык стандартка жооп бербейт. Олимпиадада коньки менен жарыш, ачык асман алдында өтпөш керек деген Рауан Окас Азияда үчүн салынган спорттук жайлар дүйнөлүк олимпиадалык стандартка жооп бербестигин белгилөөдө. Алматыда 2022 жылдагы олимпиаданын өтүшү калаанын өнүгүшү үчүн пайдалуу болчудай. Анткени спорттук мелдештин аркасы менен шаарда бир нече жол жана метро станцияларын куруу мерчемделип жатат. Маселен, учурда Алматыдагы метронун узундугу 7.9 чакырым болсо, ийгилик жылмайып, олимпиада өтүп калса, 17 чакырымга узартыларын шаар бийликтери убада кылууда. Ошондой эле Алматы аэропортуна кошумча 2 терминал жана шаарда 6 ири мейманкана куруу пландалып жатат. Буга карабай улуттук олимпиада комитети менен Алматы акимиятынын олимпиаданы кабыл алуу жигерине ишенбегендер да жок эмес. Буга чейин Казакстандагы бир нече коомдук уюмдун өкүлдөрү эл аралык олимпиада комитетинин президенти Томас Бахка кайрылып, Алматыны талапкерлердин катарынан чыгарууну суранышкан. Алар өлкөдө жумушсуздук курч көйгөй болуп турганда, мындай чоң спорттук мелдеш өткөрүү мамлекеттик каражатты жөнү жок чачуу катары баалашат. Ошондой эле экологиялык активисттер болсо, спорттук курулуш үчүн Иле Алатоо жаратылыш паркы талкаланып жатат деп бир нече жолу нааразылык акцияларын өткөрүүгө да жетишти. Алматынын сунуш китебинде кышкы олимпиада оюндарын өткөрүүнү шаардын 80% тургундары, 6 саясий партия колдоору айтылган. Бирок бул сурамжылоонун качан өткөрүлгөндүгү беймаалым. Сиздер Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуздар. Алып барган Бакыт Асанов. Оодон кайрадан саламдашканча аман туруңуздар.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Урматтуу угармандар, ошондой эле кошумчалай кетейин, өзүңүзгө болгон окуяны башкалар менен бөлүшкүңүз келсе WhatsApp аркылуу 550-98-87-55 номуруна видео сүрөт түрүндө жөнөтсөңүз болот. Сиздин маалыматыңыз балким андан ары журналисттик иликтөөгө негиз да болуп берет. Ылайыктуу деп табылганы сөзсүз түрдө Азаттык чекит KG сайтына жарыяланат. Ушу менен кечки Азаттыктан уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Биздин жыштыктан четтебей саналуу секундалардан кийин берүүбүздү уланта.
Thank you.